fimmti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Árni Þór Sigurðsson.
Já, frú forseti, ég vil bara vegna þessa með skilin þá sem að Framsóknarflokkurinn hefur samþykkt, þá vil ég bara segja það, öll efnisatriðin úr samþykkt Framsóknarflokksins, öll eru inni í nefndaráliti meirihlutans, hvert eitt og einasta. Þar að auki eru fjölmargir aðrir þættir sem að ég hefði haldið að Framsóknarflokknum væri þóknanleg, sem að ekki eru í flokksamþykkt Framsóknarflokksins en eru hér inni. Háttvirtur þingmaður ræddi hér um Íbúðalánasjóð. Hann er fjallað á blaðsíðu 25 eða 6 í þessu nefndaráliti. Þannig að það eru miklu fleiri atriði hér inni heldur en voru í skilyrðum Framsóknarflokksins og það er settur þessi rammi utanum umboð stjórnvalda. Svo varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna tvöföldu að þá bara spyr ég enn og aftur af því að þingmaðurinn vildi ekki svara því afdráttarlaust. Geta þingmenn Framsóknarflokksins samþykkt að fara í tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu nema að spurningin í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sé með öllum skilyrðum Framsóknarflokksins inniföldum?
Þá svarar andsvari annað sinn, háttvirtur sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis, Höskuldur